زي راديو دمص امريكا يون ابريتو تاتكون حلفينا
ሎድ ድምጽ አሜሪካ ሆነን ከነቆም ዛባ ዲሞክራሲ ብዙህ ነገር ይዝረብ ንሰማ አለና በፍላይ ድማና አሜሪካ ዝናውፉ ብዙሕ ሰዋት አለው አሜሪካ ግን ዘሐሸት ሰላም ክረኹቡ ዝመጽው ሀገር መኳና ዘይ ሰዓት ይው ስለዚህ አነ ኸብሎ ደሌ ዘለሁ ይሕዋተይ ነቶም ተዛሪብ ካይለም ዳአሱን ልጭፍጭፉን ዘለው መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይነቀፍኩም ሲ ብውሕድ ሰብ አሜሪካስ ሪቱ ተዛሪቡ ወይ ከአን ዝኾነ ነገር ገብሩ ተባሂሉ ብዛዕባ ሚድያ ዝተዛረበ ሰብ መስተሓተተ ኣይሰማዕናን ሕልፍ ሓሊፍ እኳ ዳ ሓደ ኢትዮጵያዊ ፕሬዚደንት ኦባማ እንዳተዛረበ ከሎ ኣብ መንጎ ዘረባ ጠጠዋቢልዎ ኣይኮነን ዶ ከምዚ ክትገብር ሲ ከምዚ ተወሪልካ ንድሕ ተዛሪብካ እኳ ክንደይ ሽግር ይደሎም ሞ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ዓይንኻ ደሎ በሰር ዘይረአኻስ ዓይነ ማትካ ከም ዝበሃል ንሃገርኩም ክትነቕፉ እየ ሓደራ ዝብለኩም የቐኒለ ጎይቶ ካብ ኣሜሪካ
ደሓለት እኒዩ ክብሪ ትግርኛ ረድዮ ሰብንባስ ነይቲ ዝሓለፈ ሰላማዊ ሰልፊ ድምፂ ወያነ ትግራይ ድማ ባዕሉ ተኣቕሪቡዎ ወይደ ከጉለምፅ እየ እዚኦም ዘይውክና የብሉ ብናይ ባዕሉ ኣባላት ገይሩ ዘይውክና ድምፂ ሕሊፉ ኣረ ሓሰት እዩ ህዝቢ ሰብ ዓንባስ ነይቲ እኮ ዘጋደለን ዘብልዕን ዝቐለዎም ንሕዋሕት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መሰለ ይተሓለወለይ ደኺመ እየ ንዕዳጋ ዓረበይ ከይ ዝበለ ህዝቢ ዶ ዝወርደ እዩ ሕዚ እውን ትኾነ ብቐጥታ ህዝቢ ሰብ ዓንባስ ነይቲ ኣብ ወረዶ ኣብ ልብለት ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ክስርሕ ኣለዎ እምበር ብስሩ ብወፃእ ብደገን እውን ትኾነ ድሕርጂ ክንድቅሰይ ንኽእልና ንሕና ወየንቲ ኢና ንሕና ተጋልቲ ነበር እውና ንሕና ኣባላት ነበር እውና ንሕና ደቂ ህዝቢ ትግራይ ኢና ግን እቲ ናይ ውድቦ መራሕሓይ ዓሪ ዝህዝቢ እዚ እንታይ ግበር ኢድዎ ኣለዉ ክሳቂዎ የለነ ራሕ ኣገበልዎ መራሕቲ ወያነ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካኣውስትራልያ
ኣሎ ድምፂ አሜሪካ ምሩኻት ጅቡቲ ካብ ኤርትራ ተሰኒዮም ገለ ክፋሎም ከም ዝሰምዕና ይፍለጥ እዩ ብዛዕባ እቶም ምሩኻት ኤርትራ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ሓቲትኩም ካብቲ ስርዓት እኳ መልሲ ከምዘይንፅቦ ወይ ይፍልጥ እዩ ግን ካብ መንግስቲ ጅቡቲ ይኹን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቲትኩም ብዛዕባ እቶም ምሩኻት ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ኤርትራውያን ክትሓትልና ብትሕትና ይሓተኩም የቐኒለይ ወዳኛ ወይ ካብ ዩታ አሜሪካ
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ብዙሕ በደላት ይበፅሐናሎ ሰራሕተኛታት ኣብ ካምፓታታት ንሰርሐሉ ተተወቕዕና ፋይር ንዕኹኑ ወይፈርሙ እንዳበሉ ብምስራሕ ናብ ዶክተር ብዘይምልኣኽ ሓቢጥ ካብ ገዛታት ናብ ደገ ዘይምስዳድ ብዙሕ በደል ይበፅሐናሎ ብዙሕ ሰብ እውን ብዘይኮነ ፋይር ይበሃል ገዛ ወሲድካ ምስራሕ ፈርም ባዕልኻ ትፈልጥ ኣብ ምንታይ ተጎዲእኻ ምባል ሰባት ሪኦምካ ከለዉ ተወቒዕኻ ንሕክምና ዘይምስዳድ ዝኣምሰልዎ ብዙሕ ይርከብ በይዛኹም ንዝምልከት ኣካል መልክት ኢና ተኸፍአና ኣሎ ንሕና
ዳሕረዋይ ውሃብ ርእቶ ቁፅሪ ስልኩምን ቁፅሪ ስልክኹምን ሽምኩምን ተገዲፍኩምና ክንዘራርበኩም ንኽእል ኢና እቲ ጉዳይ እውን እንታይ ምኾኑ ንምፍላጥ ይኽእለና ብዝተረፈ ንኩልኹም ነመስግነኩም ርእቶኹም ክትልኹልና ትደልዩ 222-2295-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክትፅሑፉ ትደልዩ ከዓ ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ዝኣኽሉና ከነቕርበልኩም ኢና